وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
E chegaram os que entre os beduínos alegavam desculpas para que lhes permitissem isenção de combate e ausentaram-se os que mentiram a Alá e a seu mensageiro. Doloroso castigo alcançará os que renegaram a fé.